Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
Og i aften, der har jeg fornøjelsen af at præsentere dig for to danske fritidspodcast. Vi starter med den naturvidenskabelige En ting ad gangen, hvor Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg står klar til at dykke ned i en verden af matematik, fysik og biologi, mens den lidt senere står på hygge og venskabelige højdepunkter i Igloen på Fjerde, en samtale-podcast med Kajsa Edskåm og Nicoline Schmidt Brandsholm. Og den podcast-kombination lyder sådan her i aften. Udsendelse.
Problemet er, at du kan jo ikke lave et organ i to dimensioner.
Nej.
Så det, de gør i stedet for, det er, at de ligesom bygger den her magegel, hvor de så kan vokse opad, altså i alle tre dimensioner, i stedet for kun i to. Det er noget sværere at gøre det, men det kan så give de her helt fantastiske muligheder for at lave de her organoider in vitro, hedder det, så uden for kroppen, ikke?
Altså, jeg skreg sådan af grin, imens jeg filmede det, det var så sjovt.
Ja, så jeg tror faktisk, at det er en af mine sådan stolteste øjeblik i mit liv. Det er en af de sådan eneste gange, husker jeg det som, at jeg har sådan gjort noget for at være sjov, og folk har synes, jeg har været fucking sjov.
Du lytter til Radio 4.
Ja, vi skal altså bredt rundt her i aftenens program, som endnu en gang sætter fokus på det danske podcast Vækslag og giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger. Og de første af dem kommer fra En ting ad gangen. Det er en naturvidenskabelig podcast med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg, og den er både til nørden og til lægmanden. For vi kan blive klogere på den filmiske videnskab, den vi rent faktisk kan se, og så den vi skal bruge ret så dyre og ret så utrolige redskaber til for at kunne observere. Alt det, det dækker de to gode venner og værter, som altid formår at tale i øjenhøjde, også når de tager fat i de komplekse emner. Det er lidt tilfældet her i aften, for du skal blive klogere på, hvordan organer dyrkes til at overvåge fosterudvikling. Det forklarer Tobias meget mere om her, når vi skal have fat i En ting ad gangen.
Når et ungt par finder ud af, at de venter barn, så kan de enten være meget glade eller meget chokeret. Og mange gange venter folk med at fortælle familier og venner om det, indtil de er sikre på, at barnet har det godt. Men det kan være svært for læger at vurdere, om alt er, som det skal være. Er der små og ubetydelige forandringer? Eller er der alvorlige ændringer i barnets vækst, som skal håndteres på den ene eller anden måde? Men ny forskning har vist, at man ved en fostervandsprøve kan gro nogle af barnets organer i en petriskål, for at se, om de vokser korrekt. Det er vildt, det er nyt, og lad os se, hvad Tobias har at fortælle. Velkommen til En ting ad gangen.
Hej Tobias.
Hej Vilas.
Jeg ved ikke. Jeg synes, det er underligt, I sælger juleøl i fredagsbaren. Jeg ved godt, det var ikke der, vi skulle starte, men jeg synes, det er værd at pointere.
Ja, vi kan måske starte med at sige, at vi sidder på mit arbejde.
Ja, ja.
Det var også fælles begge arbejde. Vi er på vores universitet, men vi er i den bygning, jeg arbejder i, fordi vi blev nødt til at... Ja, det kunne ikke lige lade sig gøre at optage hjemme med dig den her gang. Så, så nu sidder vi her, og så gik vi forbi fredagsbaren, og så lader Vilas mærke til, at de serverer juleøl i marts. Nej, april, for helvede.
Åh oh, nej, skal vi også høre om?
Nej, det er fint. Men vi er i april, ja, det er rigtigt.
Ja, og der er flere ting i det. Jeg synes jo, det er godt, man skal selvfølgelig ikke smide ølene ud, de skal drikkes. Men man kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor fanden er de ikke blevet drukket før jul? Altså, har I meget, kommer der meget få i fredagsbaren?
Jeg tænker, det
kommer, er det ikke tit, dem
der kommer jo ingen studerende her.
Ja, allerede der.
Det er kun arbejde, folk, der arbejder. Så jeg tror måske der, i forhold til over på fysisk fredagsbar, der kommer masser af studerende.
Ja, det er rigtigt,
og de drikker bare hjemme fredag.
Ja, det gør de.
Ja, og det er ikke det samme, at det lukker også klokken 5, den her fredagsbar. Så det er ikke helt det samme.
Jeg kan bedre forstå, lad os sige, du har købt 10 rammer eller et eller andet. Mm. Jeg kan godt se, hvordan de kan få, de kan holde længe, så.
Ja.
Nå, men okay, Royal Xmas, det kan også noget.
Royal Xmas, yes. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om i dag, fordi vi, og man kan også sige, at du, hvis I hører den her, så er du lige kommet hjem. Når I hører den her, så er du lige kommet hjem fra England, ikke? For du vi optager den her fredag, du tager til England på søndag.
Ja.
Det er rigtigt, ja, på en konference, og så når du ser den her, så kommer du lige hjem den dag. Så
jeg kommer hjem om aftenen.
Ja, så vi har forhåbentlig hørt en masse fra Vilas' Adventures i England.
Ja, det bliver sjovt.
på vores Instagram. Yes. Så hvis I ikke har set det nu, så gå tilbage på vores Instagram og find det.
Yep.
For nu ser jeg det så om fredagen, men det kommer I til at høre.
På næste torsdag. Det er lige til at forstå, og yes. det skal nok blive godt.
Og det er slet ikke det, vi skal snakke om i dag. Nej. Fordi vi skal snakke om en artikel, som jeg har fået, som vi har fået tilsendt på vores Instagram af en lytter, der hedder Mikkel, som nævnte, at hans svoger har været med til at skrive en artikel, der er kommet ud i Nature Medicine.
Damn.
Så det er altså, det er dem, der ikke kender de her forskellige journals eller tidsskrifter. Nature har, det er sådan den største tidsskrift, en af de største tidsskrifter, de har ret mange undertidsskrifter, som alle sammen er ret store, og Nature Medicine er kæmpestore. Det vil sige, at du skal lave noget ret vild forskning, og det skal være ret banebrydende, det forskning, for, ja. for den generelle befolkning, før du kommer i Nature. Ikke fordi, at andet forskning ikke er godt nok, det er måske bare ikke noget, som er så relevant for den enkelt, altså for generalbefolkningen. Kan du give det mening, hvad jeg siger?
Det synes jeg, fordi det man skal huske på med Nature, det er, at det er en videnskabelig journal, som mange læser. Og det er det, der er vigtigt at sige med det med, det er, det bliver meget, meget populært, og mange, mange læser det her.
Ja.
Hvilket i praksis betyder, at de vil gerne, ligesom alle andre journaler og andre aviser, have nogle gode headliners.
Ja.
Noget nyt, noget tankeprovokerende.
Ja.
Så det vil sige, du skal lave noget lidt revolutionerende for faktisk at komme i det tidsskrift.
Og der har han jo sendt en artikel med den, altså, som han svor har med til at skrive, så har det fantastiske navn Single Cell Guided Prenatal Derivation of Primary Fetal Epithelial Organoids from Human Amniotic and Tracheal Fluids.
Det glider jo lige af tungen.
Ja,
jeg kan allerede høre nu. Den titel, den kommer til at være fanget i hovedet i mig hele dagen. Jeg kommer ikke til at tænke på andet.
Nej,
okay. Og, det var noget af en...
Ja, og det, de egentlig har gjort den her artikel, det er... Vi skal lige starte med, hvad baset for den her artikel er. Det er, at vi snakker om graviditeter her. Vi snakker om, at der er nogen, der under deres graviditet udvikler nogle ret voldsomme, ikke, altså deres børn, deres foster, de udvikler nogle ret voldsomme sygdomme. Det kan være kromosomfejl, det kan være, der sker noget undervejs. Altså, nu har jeg haft ret meget embryologi igennem min uddannelse, og når først man har haft meget embryologi, altså fosterudvikling, så forstår man, hvor mange forskellige steps, der skal ske, for at et barn bliver til et barn.
Hvad var det, du kaldte det, sagde du?
Embryologi.
Ah, okay.
Ja, så læringen omkring foster, basically.
Okay, sure.
Men der skal virkelig meget til, at far i sædcellerne ikke selv går sammen, og så at man får udviklet et helt barn. Det giver mening. Men når man så lærer om, hvor mange forskellige rigtige ting, der skal gå rigtigt hver gang, så altså, i mit hoved er jeg slet ikke fat, at det så ofte går rigtigt.
Yeah.
At man får et barn rigtigt så ofte. Men det vil også sige, at det sker en gang imellem, at der er noget, der går galt. Og der er forskellige sygdomme, hvor for eksempel, der er nogen, som lige nævner i den her artikel her, det er for eksempel, at man kan ens diafragmer, altså det er det, som hjælper til at trække vejret. Det er det, for eksempel, når du trækker vejret ind, så er det faktisk dit diafragmer, der trækker sig nedad. Det åbner sig op, sådan at du får luft ind i lungerne. Okay. Så det
altså, bare lige, så lungerne udvider sig, og ja. Det ligesom, der er noget, der skal give sig, for at de har plads til at udvide sig.
Faktisk omvendt. Diafragmet, okay. det spreder sig ned, og så skaber det undertryk i lungerne, som gør, at luften kommer ind.
No.
Så du laver et undertryk med dit diafragme, som trækker det ind.
Ja, det giver mening.
Så faktisk, når vi trækker luften ind der, så er det egentlig bare, at vi åbner op, og så bliver der et naturligt undertryk, og så skal der komme noget luft ind for at gøre trykket om.
Ja.
Og der kan ske nogle fejl ved udviklingen af det, der gør, at der er et hul mellem det, altså så mellem lungerne og resten af vores organer, der ligger nede i maven, og så er der det, der hedder et brok. Det kan man for eksempel få tarmbrok, men kan også få så diafragmebrok. Og det er ret slemt, og det kan have forskellige variationer af sværhedsgrad. Så det kan være en af de ting, der kan ske. Der kan også være noget, der hedder, det hedder twin-to-twin transfusion syndrome, hvilket betyder, at hvis du har to enægget tvillinger, så får de blodtilførsel via samme moderkage, og på det tidspunkt nogle gange, så kan det lade sig gøre, at der er faktisk en af tvillingerne, der giver mere blod til den anden tvilling, og så sker der en forskellig udvikling af den, så den ene kan faktisk gå hen og dø i forhold til den anden. Og det er også mega farligt. Og så kan det være, at man ender med kun få et barn, eller man kan miste dem begge to. Og til sidst, så kan man også få en masse andre små ting, ikke små ting, men ting, der kan gøre, at man bliver mere eller mindre veludviklet som barn til sidst.
Altså nu siger jeg bare noget. Jeg håber ikke, der er nogen, der lytter lige nu, som er gravid, for jeg tror, du indskyder noget af en frygt i de her mennesker.
Ja, altså det er jo meget sjældent. For det første, det med twin-to-twin, det er jo kun enægget tvillinger. Så det er selvfølgelig allerede, og så er det kun i nogle af dem. Og det, man så gør, det er, at man tager fostervandsprøver. For eksempel, hvis man har en idé om, at man tager en masse fostervandsprøver, man undersøger en masse ting, hvis man er i forskellige risikogrupper. Og det gør man for ligesom at finde ud af, kan vi se, om der er en risiko for, at du udvikler et eller andet. Og hvor slemt er det her? Hvis vi kan opdage på nogle billeder, diafragmet har ikke udviklet sig rigtigt i dit barn i en eller anden bestemt uge af graviditeten, så ved vi faktisk ikke, hvor slemt kommer det til at blive i sidste ende? Kan vi gøre noget? Skal vi gøre noget undervejs, eller skal vi bare lade det være? Og des mere man gør, mens du er gravid, des mere du prøver at hjælpe, mens du er gravid, det større sandsynlighed for, at du aborterer også under graviditeten. Så man vil gerne undgå at gøre så meget, så lidt, altså helst gøre så lidt som muligt, hvis det ikke kan undgås at gøre, ikke? Men problemet er, at det er jo virkelig svært. Du kan jo ikke rigtig åbne op, du kan ikke tjekke noget, man kan tage nogle prøver af det her fostervand, og man kan tage nogle prøver fra noget vand, der ligger inde i, i luftrøret. Og det kan man ligesom måle på, og problemet er, at man kan bare ikke rigtig vide så meget, der sker. Det, de så har gjort her, i den her artikel, det er, at de tænkte, hvad nu, hvis vi tager det her væske ud, og så tager nogle af de celler, der er i det her væske, og så laver de samme organer, som barnet selv laver, og så ser, hvad der sker med dem.
Vent. Okay, det er en vanvittig insane idé.
Ja.
Jeg er allerede nu blown away, vil jeg faktisk sige. Det er virkelig... Okay, men grunden til, at det grunden til, at den idé overhovedet kan opstå, er det fordi, at der er noget af barnets DNA i de her celler?
Ja, jamen i de her celler, det er alt barnets DNA. Det er
men er det stamceller så?
Det er nemlig det.
Godt, for det var derfor, jeg lige var tænkt, fordi det er jo ikke oplagt, at bare fordi du tager nogle celler fra nogen, at du faktisk kan gro og det er organer
faktisk,
fra dem.
Det er faktisk noget af det første, vi skal snakke om. Så der tænker vi lige skal snakke om, hvorfor er det overhovedet smart at gøre det her? Og så skal vi starte med at snakke om, hvad er det lige stamceller er? Hvorfor kan man bruge dem? Og skal vi snakke om, hvad de har gjort i den her artikel, hvad de har vist? Og ja, igen, hvorfor er det her, det er vigtigt?
Hvorfor det er vigtigt, det synes jeg faktisk, du sagde ret godt allerede.
Men jeg tror, vi kan lige komme ind på det igen til sidst, så det lige får full circle.
Det lyder godt. Jamen, lad os hoppe ud i det. Fedt.
Du lytter til En til en gang med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
Okay, stamceller. Det kan være, som du nævnte, lad os lige starte der. Hvad er en stamcelle, og hvorfor pokker medfører det, at man kan gro organer fra individet eller fosteret?
Jamen, jeg tænkte, du kunne måske starte med at give dit bud på, hvad en stamcelle er.
Okay. Altså, så jeg tænker jo, at når vi har celler i kroppen, så har vi jo mange forskellige typer af celler, der gør forskellige ting.
Mm.
Der er forskel på muskelceller og anden type væv. Og der er vel også blodceller og alle mulige type celler. Så det må vel være sådan, at før en blodcelle bliver lavet, så må den være på et eller andet præstadie.
Mm.
Og fra det præstadie, så kan den så enten blive til en blodcelle, eller til en muskelcelle, eller til en, et eller andet ørevoks.
Ja.
Ej, ikke ørevoks. Der er nok ikke nogen celler derinde. Nej, jeg skal stryge den sidste. Øjencelle, det er dit øje.
Yes, det er super.
Så gud, hvorfor er jeg
her? Du har så der er et forstadie, eller det er
mine. Ja, det er det, yes.
Det er helt rigtigt. Det kommer af, at noget på dansk ord, det stammer fra. Altså, og på engelsk er det stems from. Ja, og der findes mange forskellige former for stamceller, og de helt originale stamceller er jo de stamceller, der findes i den aller spæde start. Efter vi har sammenfiltret en sædcelle med en ægcelle, så har vi de helt første celler, som der skal bryde alle celler i kroppen. Så har vi fx også noget, der hedder blodstamceller, eller det hedder hematopoetiske stamceller, så det er egentlig bare, det kommer fra hemo, det betyder blod. Så det er alle de stamceller, dem har vi i vores, rygmarv og i vores knoglemarvsblod. Hvis du kender det, man kan blive knoglemarvsdonor, stamcelledonor. Det er doneret ofte knoglemarvs.
Det lyder smertefuldt.
Ja, for tidligere har det været sådan, at man så, når man er knoglemarvsdonor, så skal man faktisk ind, og så skal man bedøve, skal man have sådan en kæmpe stor nål stukket ind i sin knoglemarv, og så trække det ud. Men nu er man faktisk blevet rigtig god til at mobilisere stamcellerne, så man kan give nogle piller, der gør, at dine stamceller frigives til blodet, og så kan du opbremse fra dit blod.
Det
ikke er måde noget rare.
Ja, der er en fra min familie, der fik taget en knoglemarvsprøve.
Ja.
Og det hørte jeg var noget så frygteligt faktisk.
Men i hvert fald, de stamceller, det er dem, vi bruger til at lave alle vores blodceller i kroppen, dem, som vi bruger til blodet. Og så har vi andre stamceller, som findes. For eksempel, vi har nogle muskelstamceller, som ligger omkring vores muskelvæv. De er ikke helt lige så plastiske, hedder det. Altså, de kan ikke udvikle sig så meget, fordi de er meget færdigudlavet.
Okay.
Men det er selvfølgelig klart, når du er et barn, og du er i gang med at blive udviklet, så er mange af dine celler jo fuldstændig i gang med. Du er stadig i gang med at lave dine nyrer. Du er stadig i gang med at lave din lunge. Stadig i gang med at lave din tyndtarm, for eksempel.
Ja.
Så derfor har du stadigvæk tyndtarmsstamceller, og du har lungestamceller og alle de der ting. Og det viser sig så, at når du er i gang med at udvikle det her inde i det her, i en moderkage, så ligger der en væske, der hedder fostervæsken. Det hedder amnionvæske på engelsk, eller amnion fluid. Der ligger der inde i, og der, det bliver sådan kontinuerligt udskiftet, og du ligger rigtig godt derinde som baby. Men det betyder også, når du er gang med at udvikle dig, så kommer noget af de her stamceller, de kommer ud i væsken. Og hvorfor er det smart for os? Det er jo smart for os, fordi det er ret nemt at komme til det her væske, i forhold til, hvis du skal tage en stamcelle fra babyen, så skal du tage en af pille ved barnet. Det er rigtig, rigtig farligt. Altså, for det kan gå alle mulige komplikationer, for den gang med at udvikle sig, og hvis du rører ved den, inden der, så kan du gå mange komplikationer. Men hvis du kan bare tage fat i noget af væsken, der er derude, uden at røre ved nogle af de celler, eller noget ved barnet, og de automatisk har udskilt nogle af de her celler til den her væske, så er det rigtig smart. Plus, man i forvejen ofte tager de her fostervandsprøver, som jeg også nævnte tidligere, for at bruge nogle af de ting, der ligger her i, til at lave diagnoser for forskellige sygdomme. Og så viser det så, at vi har de her fosterstamceller i det her, amnionvæske, eller det her fostervandsprøver. Og det er så dem, vi skal prøve at bruge at lave organer med.
Hvis man tager sådan en prøve, kan man godt se, hvilke stamceller der er, hvilke typer? Mm. Er det relativt nemt at differentiere, om det er en lungestamcelle, eller det er den her stamcelle, eller hvad?
Det er vigtigt, du stiller det helt rigtige spørgsmål i dag.
Ja, men
det
var lige præcis det, jeg skulle til at sige. Men jeg bliver også nødt til at kompensere virkelig hårdt for min ørevokskommentar, så der er lang vej tilbage.
Okay, men du er helt alt. Så hvis nu siger, okay, hvordan kender vi forskel på celler? Hvordan en celle? Fordi vi ved fra vores snak, vi havde en lang snak om DNA for et par afsnit siden, hvor vi snakker om, hvad egentlig DNA er. Og der snakker vi om, at DNA er jo egentlig ens i alle celler. Så det DNA, du har i alle dine celler, det er egentlig ens alle sammen, fordi det er det, der er dit fingerprint, eller det, der er dig. Men hvis DNA er det samme i alle celler, hvad er så forskellen på en levercelle og en muskelcelle? Spørger jeg så dig om.
Ja. Man kan sige, der er vel også en måde, du udlæser det her DNA på. Mm. Så er det noget at gøre med, at cellen, den har de, lad os kalde det molekyler, som reagerer med den rigtige del af DNA'et.
Ja.
Er det sådan noget?
Ja. Så man kan sige, hvis du skal forestille sig, at DNA'et, det er vores instruktionsbog,
ja,
så skal du have en person, der læser, og du skal have en person, der vælger, hvad der skal læses.
Ja, præcis. Ja.
Og det er det, vi kalder RNA og protein. Så vi kender RNA fra de der RNA-vacciner, som man har hørt i forbindelse med coronavacciner, og det er egentlig meget det, der sker her, det er, at vi får lavet vores DNA, vi laver det ikke om, men der er nogen, der læser DNA'et, og så laver de noget af en RNA-streng, der er en hel kopi af vores DNA-streng. Så ligesom tager en kogebog, og så læser den simpelthen bare lige af, kopierer den ene side, og så er den fri, og så går den over til en kok og siger den her, kok, lav det her mad her. Mm. Og så det mad, kokken laver, er så proteinerne. Og afhængig af hvad, der fra hele den her bog, for den her bog er jo kæmpestor, og det indeholder alt vores DNA, afhængig af hvilket RNA, og dermed hvilke proteiner, der bliver lavet, så er en celle enten en levercelle, eller en muskelcelle, eller en hjertecelle, eller hvad det nu kan være.
Sådan, det kører for mig.
Jeg er klar. Præcis. Og det er det, som de så har gjort den her. De har lavet det, der hedder single cell RNA-seq. Så det vil sige, de har taget enkelt celler, og så har de sekventeret alt deres RNA. Så alle de her celler, de har fundet det her amnionvæske, der har de så for hver enkelt celle analyseret, hvad er det for noget RNA, der er udtrykt, og hvor meget af det er der. For des flere kopier, du har af hver opskrift, des mere protein kommer der til at være i sidste ende. Og så ved du ligesom, okay, hvis en celle skal dele sig, så har de alle sammen et bestemt protein, for det skal de alle have for at kunne dele sig.
Mm.
Men hvis det skal være en lungecelle, så skal de have det her protein, der kan hjælpe med at overføre ilt, for eksempel. Det skal de have, men de har leverceller ikke. Så kigger man efter det RNA-molekyle og ser, om det er udtrykt. Og hvis det er nyre, så leder du efter en vandkanal. For eksempel en, der kan overføre vand mellem cellerne. Ser, om den er udtrykt, for den er ikke udtrykt i lungeceller. Så man leder ligesom efter, hvilke proteiner, hvilke opskrifter findes i de forskellige celler. Og så ved at kigge på hver enkelt celle, så kan man så klassificere hver enkelt celle som værende enten en lungestamcelle eller en leverstamcelle. Eller
nu spørger jeg sådan lidt, er det ikke sikkert, du ved, lige kan huske det jeg skulle sige på stående fod, men du sidder ned. Hvad står RNA for?
RNA, det er ribonukleic acid, eller ribonukleic acid, og DNA er deoxyribonukleic acid. Hmm. Hvilket egentlig bare betyder, at de er egentlig næsten ens. Der er bare forskel på nogle af de grupper, der sidder på dem. Så den ene har to, og den anden har en, basically. Og så den anden forskel på RNA og DNA, det er, at RNA er enkeltstrenget, og DNA er dobbeltstrenget. og det gør det meget mere stabilt. Det vil sige, at det er det, som det er meget nemt at opbevare. DNA kan opbevares for længe, helt vildt længe. Det kan være, at nogle gange hører nogle historier om, der er nogle forskere, der har fundet 100.000 år gammelt DNA.
Ja, det hører
fra mammutter eller et eller andet. Fordi, og DNA er ekstremt stabilt, men når det er enkeltstrenget, som RNA er, så er det virkelig ustabilt. Det vil sige, at hvis jeg har det ved studietemperatur, så er det gone efter 2 dage.
Jeg hørte nogle forskere, der lavede noget, de kaldte Jurassic Park DNA.
Ja, det har vi også snakket om.
Ja,
præcis. Det var det. Nå, det var det.
Ja. Du har ikke fået nok øl, Tobias. Eller også har du fået for meget.
Nej.
Hvor man tænker, det var bare en sidekommentar, for jeg var nysgerrig på det.
Helt sikkert. Men det er jo ligesom en måde, at man også kan kende forskel på det, og så grund til det enkeltstrengte, fordi så er det nemmere at aflæse dem. Det er nemmere at aflæse dem og lave dem til proteiner efterfølgende.
Ja.
Anyways, hvor kom vi fra? Vi kom fra stamcellerne. Ikke? Var det ikke det? Så de vil måle på de her forskellige RNA-molekyler i hver enkelt celle, fordi så kan du finde ud af, hvad er det for et RNA-molekyl, hvor vigtigt er det her RNA-molekyl for, hvilken celle det bliver til i sidste ende.
Klar.
Så du kan finde de forskellige
stamceller. Ja, så de kan kigge på de forskellige stamceller og sige, hov, det her er formodentlig en lungestamcelle.
Præcis.
Okay, og så siger du så, at... Så nu har vi fået lidt en idé om, hvad stamceller er, og... Skal vi også snakke om, hvordan pågår de så laver det her?
Ja, så nu tænker jeg, at det næste segment, vi lige skal snakke om, der går vi ind i, hvad har de så gjort for at lave de her organer, og hvad fandt de ud af, da de lavede dem?
Ah, okay. Super.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for 2 afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra En ting ad gangen, som består af Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. Det er en naturvidenskabelig podcast, som i aften kigger på, hvordan organer dyrkes til at overvåge fosterudvikling, og det er det afsnit, vi vender tilbage til her.
Så hvordan gror man så egentlig et organ?
Det man gør, det er ligesom de gjorde med, det, du kan faktisk se, der er et billede her. Det kan godt se sådan lidt interessant ud. Man kan se, hvad ser du på det billede her?
Det ser sgu voldsomt ud. Og så det første billede, der er der en tegning af en mave og et foster ind i maven. Og så er der en form for kanyle, som bliver stukket ind i maven og ligesom trækker fra noget af det væske eller noget af det volumen eller område, der er omkring barnet, men ikke ved barnet.
Mm.
Så er der den anden billede, som ser lidt mere forvirrende ud, hvor der er en form for slange. En gummislange kan jeg måske formode, der er stukket ind i maven og kommer ind igennem munden på fosteret.
Yes.
Og samtidig er der en anden kanyle, der også stikker ned igennem til det samme område i der væske omkring.
Præcis.
Så putter man en gummislange igennem munden på fosteret.
Ja, så det man prøver at gøre der, det er at tage noget af det væske, der kommer inden fra
lunger?
Inden fra ens lunger, ja, præcis. I hvert fald inden fra trachea hedder det.
Og kan man det der?
Ja.
Men det er ikke invasivt. Eller hvad?
Jo, det er det, men det er nogle af de prøver, man normalt vil tage.
Nå, det er noget, man normalt vil gøre.
For at undersøge, hvorvidt det her barn er i risiko for at udvikle nogle af de her sygdomme, vi snakkede om tidligere.
Yes,
for eksempel nogle af de lungesygdomme, hvor diafragmerne trækker sig sammen.
Okay.
Yes. Og det andet er den klassiske fostervandsprøve, vi snakker om, der hvor man trænger at tage noget af amnionvæsken. Der er tidligere, var man bange for at tage dem her, fordi det kunne øge risikoen for abort, men i dag er det blevet så dygtigt. Det ser ikke ud, som det gør på den her tegning her. Vi kan uploade den her tegning her, når I ser det. Sådan her ser det jo ikke ud, det er bare for illustrativt.
Ja, det er for at forstå, hvad er metoden, og ikke hvad
men
man
i dag
faktisk
er de blevet så gode, og de har så gode scanningsmetoder, at de kan komme ind på et bestemt sted, uden der kommer til at være nogle komplikationer. Det er sådan virkelig sjældent, at der er komplikationer med den her. Og man tager også kun de her prøver, hvis man er mere bange for, at der kommer en komplikation ved barnets udvikling. Kontra risikoen for at tage prøven. Hvis man siger det sådan, ikke? Okay. Så de tager det her væske ud, og i det væske er der så de her celler i. Så tager de bare de her celler, og så sår de dem bare ud i nogle plader, sådan nogle skåle. Det man klassisk kender som petriskåle måske. Det er ikke helt det, man bruger. Jeg ved, det siger alle petriskåle. Jeg har aldrig brugt en petriskåle.
Nej,
i lab. Man bruger noget, der hedder 96-huls brønde og plader, og 24-huls, 48-huls, 6-huls plader. Fordi så kan man have flere conditions, eller kan man sige betingelser på samme plade og sammenlignet med hinanden relativt nemt, i stedet for at man har sådan en kæmpe stor skål, der fylder alt for. Så derfor gør man ofte det i stedet for. Og det er også det, de har gjort her. Så har de suppet ned det her, og så har de lagt dem i noget, der hedder matrigel. Så det er en eller anden form for gel, som der sådan skal imitere, at du kan vokse i 3 dimensioner.
Okay.
Du har også arbejdet med cancercellelinjer, for eksempel. Ikke? Cellelinjer.
Ja,
du ved, at de ligger bare fladt.
Ja, de gror typisk på overfladen af en anden
side. De gror i 2D, så du speaking. Så de ligger bare på en flade, og det er, hvis du ser nogen, der arbejder med sådan nogle flasker, eller man har set nogen, der går rundt i et lab og arbejder med flasker, så er det bare en flaske, som der ligger ned med en flad bund, og så på den bund der kan så lægge sig alle de her kantceller, så gror de sådan i 2 dimensioner.
Ja, det er sådan, jeg normalt vil gøre det.
Ja, men problemet er, at du kan jo ikke lave et organ i 2 dimensioner.
Nej.
Så det, de gør i stedet for, det er, at de ligesom bygger den her matrix, hvor de så kan vokse opad, altså i alle 3 dimensioner, i stedet for kun i 2. Og det gør det muligt at gøre det her. Det er noget sværere at gøre det, men det kan så give de her helt fantastiske muligheder for at lave de her organoider, in vitro hedder det, så uden for kroppen, ikke? Og så ligger de dem her i et stykke tid, og så begynder de at vokse sig, og så hver gang de kan se, at de vokser der, så begynder de at danne nogle kolonier, det vil sige, at de begynder at danne nogle klumper af celler. Så kan de så fjerne dem fra hinanden, og så lægge dem over i forskellige nye brønde, og så kan de observere hver enkelt brønd for at se, hvad ender det her med at blive til. Og så kan de så se, at nogle af dem bliver så til de her lungeorganoider, eller stadier til lunge, og organer, og nogle bliver til nyre, og nogle bliver til tyndtarm. Og det første, jeg tænkte, jeg så, det er jo fint nok. Man kan godt lave et eller andet, hvor det sådan minder om, altså så begynder der at danne nogle forstadier, så det er fair nok. Men det, som er det vildeste her, det er, at de så har kørt det videre, så de har kørt alle de her 3 forskellige videre. Så de har lavet lungeorganer, nyre organer og tyndtarmsorganer, ud fra det her væske her. Og for lungen, så har de lavet alle mulige crazy ting, hvor man faktisk kan se, at de formår at lave alle de strukturer, som man kender fra en lunge. Så alle de ting, der eksisterer i en lunge, kan man se, og så kigger man på alle de proteiner, som der eksisterer, som lungen skal bruge, ser man, det eksisterer. Og de danner alle de her former og alle mulige ting. Altså, så
de
begynder
bruger
at være
mere eller mindre en lille lunge.
Ja, en lille lunge, helt præcist. Og det vildeste, hvad jeg kiggede på, det var det, de gjorde med tyndtarmen. Der kan de se, at når de slår dem ud, så laver de sådan en ring. Ja. Og man kan se i deres figur, at det faktisk laver noget, der minder om en lille tarm i deres...
Altså i Petri, nej, i brønden, eller hvad?
Ja, præcis. Du kan lige prøve at se her.
Flere billeder.
Sådan her ser det ud. Flere billeder. Sådan her ser det ud. Så kan du se, at de begynder... Og det gør de altså automatisk. Det er ikke noget, de gør. De slår dem ud i en bestemt måde, og så begynder de at sådan self-form. Altså, de laver selv de her...
Ja, de former sig ind til et organ.
Ja, præcis.
Gud, hvor spøjs.
I nogle små, og så laver de sådan, og det man kan forestille sig, det der er med tarmen, det er, at den har en meget deform form, hedder det altså.
Ja, den er ikke perfekt sfærisk, den er ikke perfekt firkant.
Så den laver sådan nogle former op og ned, som gør, at den kan ligesom mase
og krølle sig sammen.
Krølle sig sammen og ligesom hjælpe os med at fordøje maden. Og det gør de, ser de også her, sådan nogle forskellige former. Og det vildeste, så de har gjort, det er, at de har testet for enzymaktivitet. Så de har testet, at det viser sig, at de her tarme, organoider, de har muligheden for både at nedbryde sukker og nedbryde proteiner.
No.
Så de har altså allerede de enzymer,
de egenskaber,
til. Og der var jeg bare sådan, det var jeg blown away. Fordi en ting er at lave et organ, som der bare kan ligne, altså samle sig, men den rent faktisk begynder at have funktionen.
Ja, altså så det er et velfungerende eller fungerende organ.
Og det samme med deres nyre organoider, der har de også set, at de har aktive kaliumkanaler. Altså, det er en af de rigtig vigtige ting i vores nyrer, det er, at de kan transportere kalium ind og ud af vores blod, så vi, når vi laver urinen, ikke? Og så kan de se, at de også har det, der hedder akvaporiner. Så det er dem, som det er de her vandkanaler, der kan være med til at opkoncentrere vores urin. Hvis ikke vi opkoncentrerer urinen, så vil vi ende med at være tisse alt ud med det samme, basically.
Okay.
Ja. Så, og det har de også, og udover det, så har de lavet RNA-segmentering på alle de her celler også, hvor de kan se, at de udtrykker alle de RNA-molekyler, som vi forventer at se i nyrer, og vi forventer at se i lunger, og forventer at se i tyndtarmen. Og det her, det er altså gjort over det, der hedder 10 passager.
Ja, for det var det næste, jeg tænkte på, det var, at hvor lang tid tager det at gro det her? Fordi der er også et tidsaspekt i, lad os sige, Der er en ting, så de tager det her fostervandsprøve, så det vil sige, at de putter ikke den der slange gennem munden på fosteret.
Det gør de, når de skal lave lungeorganoiderne.
Okay.
Men til de andre to, der er det nok med...
Så er det nok med fostervandsprøve. Ja. Så de tager de her prøver, og så gror de dem. Og så vil de jo gerne have et svar inden for relativt hurtigt, fordi hvis der skal gøres noget, så skal det, jeg ved ikke om det, altså det kan være, at det skal gøres tidligt. Eller hvis der er noget alvorligt galt, vil man jo gerne vide det tidligt også.
Præcis.
Også i tilfælde af det i værste tilfælde. Skal ende med en abort, så er der også et vist tidsrum. Så hvor lang tid tager det for dem at gro, eller få information, gruppen ud nok, gruppen store nok de organer, og fungerer det nok, til du faktisk kan sige noget om, om det ser godt ud, eller ikke ser godt ud.
Jamen, så vidt jeg kan se, så havde vi dem op til 5-10 passager, efter du begyndte det her. Og passager, det betyder egentlig bare, hver gang du skifter det medie, de ligger i, eller ligesom spænder dem ud og gør noget ved dem.
Ja.
Og de tror, de skriver, at de passerer dem hver anden eller tredje dag. Så okay. Det vil sige, at vi snakker ikke meget mere end 3-4 uger for at opnå det her.
Er det meget eller lidt?
Det er jo relativt lidt, så betrækning af, at de kan fange dem allerede fra uge 14.
Så fra uge 14 af, der kan... Nå, okay, men hvor tidligt kan de tage de her første?
Ja, altså... Så fra uge 14 af, det var de første fosforvandsprøver, de har taget.
Og så går...
Og fra dem kunne de generere de her organoider.
3 uger efter.
Ja, 3-4 uger efter. Hvilket betyder, at de kan få et svar relativt tidligt for, hvilket potentielle indgreb, man skal lave.
Okay, så det er stadigvæk tidligt nok til, at man kan reagere
på det. Og det er nemlig hurtigere end alle andre metoder, man indtil videre kunne lave organoider.
Ah, okay.
Fordi det, man ellers skal gøre, det er, at man skal bruge en anden form for stamceller. Noget, der er induceret pludselig stamceller. Og det tager op til 9 måneder at lave dem.
Ah, så det er det der med, at de tager nogle stamceller, som er sådan lidt halvvejs på vej?
Præcis.
Ah, okay.
Nemlig, de er nemlig lavet på vej til at blive det, og så kan de generere det ret hurtigt, og de er meget potente. Altså, de er meget potente, det er jo sådan en årsag til, at de er virkelig klar. De er virkelig, der skal ikke meget til, så går de i gang.
De er reaktive og vokser relativt hurtigt.
Præcis, præcis.
Jamen, det er ligesom, jeg arbejder med nogle lungehamsterceller, som vokser, fordobler sig selv hver 12. time.
Mm.
Så det vil sige, at der passerer vi jo også, hvis ikke hver dag, så hver anden dag.
Ja. Faktisk.
Okay.
Det sidste, jeg lige vil sige om den her artikel, det er, at så slutter de her med, at det er en vild artikel, de har så mange figurer med. Altså, det har taget så lang tid. For det er for rigtige mennesker, de har taget alle de her ting med. Ikke? Så har de så også ud af det, så er de taget fra nogle patienter, hvor de har diagnostiseret det her diafragme-problem i deres foster. Så er de taget...
Bare lige for at glæde, det er jo nævnt i starten med, at nogle gange så kommer der en fejl i den del af, eller bunden af lungerne, som ligesom trækker lungerne ud og skaber undertryk, og så dermed trækker luft ind.
Præcis.
Så det er det her lungeproblem, der kan opstå nogle gange.
Ja, og man kan godt diagnosere, at det sker på scanninger, men man ved ikke, hvor slemt det kommer til at blive for barnet.
Nej, så man ved ikke, skal man gøre noget, eller skal man ikke gøre noget.
Ja, præcis. Og derfor havde vi ligesom der med, og så tænkte de, hvad nu skal vi gro de her lungeorganoider for de her, og så over de der 4 år, så se, hvad kan vi se, der sker i den her, og kan vi se noget funktionelt på nogle proteiner, der er relevant, og der allerede her i det her pilotstudie, der fandt de så et gen, der hedder AT2, som viser sig at være involveret i ret mange forskellige sygdomme, som de har en hypotese om, at hvis nu de kan gøre det her på flere forskellige patienter, og så sammenligne det, de fandt i deres organoidmodel, med hvad der ender med at ske med de her foster, når de bliver født, så kan de begynde at lave nogle sammenhæng mellem, okay, det her gen, det her protein, det her, det er involveret i den her diagnostik. Og så kan man begynde at lave sammenhæng, som gør, at man ved at lave den her organoid, kan finde nogle proteiner, et eller andet, som man måske bare kan lede efter i amnionvæsken fremover, som der kan være en,
Ja, sådan så man faktisk ikke behøver at gro de her organer hver gang.
Præcis.
Men at du nu ved fra din erfaring med at gro de her organer, at hvis man i fostervandet ser det, så har ved man, okay, så er der en vis sandsynlighed for, at det kan medføre det.
Fuldstændig.
Det er sæt med en
Og det, som jeg har læst, det som der er lidt en sindssygt ved den her ting, det er, at jo her har de jo gjort ret meget ved at lave de her organoider og alt det her, men det er præcis meget det, som vi gør herinde på biomedicin, men man så har nogle cellelinjer, der ligner den sygdom, man leder efter. Og så undersøger man, hvad for nogle proteiner er involveret, hvad sker der, hvis man fjerner nogle proteiner, hvad sker der, hvis man blokerer nogle proteiner, hvad sker der, hvis man giver dem et andet drug og sådan noget. Og så ud fra det, så laver man så en elektroration for at sige, hvordan passer det, vi fandt her med det, der sker i et menneske, og så prøver man at se, om det hænger sammen.
Ja.
Så det er egentlig basically det samme, som man gør med sådan klassisk cellearbejde. Det her, det er bare meget, meget mere finfølsomt og meget, meget mere high-tech.
Altså, credit til Mikkel Svor.
Ja.
Altså, hold da kæft, mand.
Ja, så forhåbentlig så kan det her altså være med til at finde en eller anden sammenhæng mellem de her funktionelle studier i organoiderne, og så de der diagnostiske værktøjer, som de kan bruge allerede til at analysere og diagnostisere de her foster. Ikke?
Hvornår blev den her artikel udgivet, ved du det?
For en måned siden.
Er det rigtigt? Er det så nyt?
Ja, det er for en måned siden.
Hold kæft, hvor sejt.
Ja, så det er altså ret vildt det her. Og en anden ting, jeg bare synes er vildt, det er bare at se, hvor langt vi er kommet i vores dannelse af organer i laboratoriet.
Ja, for jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du fortæller den her historie, fordi det her havde jo så formålet at diagnostisere
potentielle problemer i foster.
Ja.
Men jeg havde lidt i baghovedet at tænke på, okay, er vi blevet så gode til at gro organer? Nu kunne man faktisk gro organer til folk, der mangler det. Folk, der har nyresvigt.
Ja, det er noget til at bevæge sig imod det, ikke? Altså, det er, ja, og det, generelt alt det her, det hjælper med at forstå, hvad er det for nogle ting, der skal undervejs. For nu kan de jo så følge dannelsen af en lunge eller af en tarm, real life, ikke? Og de kan undersøge alt muligt undervejs og se, hvad er det for nogle gener, der er vigtige, hvad for nogle er ikke vigtige.
Ja, man kan lære meget mere om...
Ja, og hvilke kulturer, altså hvilke ting skal der være i mediet, hvor meget ilt skal de have, hvor meget CO2, og hvor meget alle mulige ting skal de have omkring sig, for at kunne udvikle sig bedst muligt til et organ.
Jesus Christ, jamen altså, er det en Nobelpris det her, eller hvad, Tobias?
Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er Nobelpris. For det er stadigvæk, det er nok en af mange vigtige... hvad hedder det? For det er ikke de første, der gør nogle af tingene her.
Nej.
Så det er ikke de første, der laver organoider. Det er ikke de første, der undersøger fostervandsprøver. Men det er de første, der laver den her ret voldsomme sammenkobling mellem fostervandsprøver og organoiderne. Og så den her kæmpestore RNA-sekventering, som jeg snakkede om.
Ja.
Hvor de kigger på... det, man siger faktisk, at de laver et atlas. Et fostervandsatlas, har de kaldt det. Fordi de ligesom, nu ved vi, ud fra 54 forskellige mennesker, de har kigget på, har de ret godt idé om, hvad er der i det her fostervand. Og det er de også det første, der sådan i dybdegående har kigget på. Dang. Så det er sgu et ret vildt setup. Og igen, man skal huske på, det er det jo ikke noget, som man sidder og tænker, nå, så på hver sygehus, at du nu sidder og laver organoider efter en fostervandsprøve. Det kommer nok ikke til at ske, for det koster stadig kassen, og det kræver ekstrem ekspertise. Du skal have nogle virkelig dygtige forskere til at gøre det her. Det er ikke noget, en hver laborant eller læge eller et eller andet bare kan sidde og gøre jo. Det kræver virkelig lang tids arbejde og forståelse for at kunne gøre de her ting her. Så det er ikke noget, som man skal forvente bliver involveret alle steder, men det kan ligesom forhåbentlig bringe bedre ting med i fremtiden.
Fantastisk.
Ja.
Wow. Jeg synes, det her det var en af de bedre, jeg ved ikke, om vi kalder det kort nyt. Gør vi stadig det? Det er også en semi-kort. 33 minutter. Det der.
Ah, okay. Det, ja.
Det er kortere end min kort nyt.
Ikke den sidste, vi lavede.
Nå, nej, det er rigtigt. Jeg skal få et brød. Jeg synes, det var helt vildt spændende. Det er også virkelig, det er faktisk nogle gange ret, der kommer nogle positive nyheder.
Jamen, det er det, jeg tænkte. For jeg så også den her, og så da han skrev første gang, jeg tror faktisk, Mikkel han skrev, jeg kan huske kvote rigtigt nu, bare for sager jeg lige. Den her artikel har min svoger med til at skrive, jeg ved ikke, om det er helt Volapyk, eller den er spændende at snakke om. Og så tænkte jeg, jeg tror, det er sådan, han skrev det.
Ja, ja.
Jeg kigger lige på den og ser, hvad den var, og så ved med alle de her artikler, du hørte jo navnet på artiklen, det siger jo ikke nogen noget. Det siger heller ikke
noget. De der titler, men de er jo meget deskriptive, for nu har vi talt lidt om titlen, hvad det er. Og når man ved, hvad det handler om, så giver titlen faktisk bedre mening.
Ja, fordi det der står i artiklen, det er egentlig enkeltcellet, guided prænatal derivation af, og det betyder egentlig bare det fra et foster, så udvikling af primære fetale organoider fra menneskelig fostervæske og trakealvæske.
Det, ja.
Og det var det vi lige har snakket om.
Jamen det beskriver...
Så det beskriver det rigtig godt. De siger bare ikke lige, long organoids to save et eller andet.
To save unborn children's life.
Ja, det er ikke et ekstra bladet artikel.
Nej, det
er... Så nogle gange skal man lidt lede igennem nogle af de her artikler. Men det er også fedt. Det er jo godt, de gør det. De skal være objektive. De beskriver, hvad de gør.
Yes.
Og så...
Og det gør også, at man som forsker meget hurtigt kan få en idé om, hvad handler den her artikel om? Ja. Hvad gør de, hvad de ikke har gjort?
Præcis. Men det gør det nok lidt sværere for den generelle befolkning at forstå, er det vigtigt eller ej?
Det var faktisk en diskussion, jeg havde her forleden, for jeg er på sådan et academic writing course her på PhD'en, hvor man skriver akademisk. Og der var der nemlig en anden PhD-student, der sagde sådan, hvor meget skal vi faktisk gå op i, eller hvor meget skal vi fokusere på at skrive sådan, så at den almene person faktisk kan forstå, hvad vi skriver.
Ja.
Så var forelæseren sådan, jamen det skal I ikke skrive til jeres peers, men han var sådan lidt, jamen gør det ikke bare barrieren større mellem forskere og folk, der ikke er forskere, som går stadig godt vide, hvad der foregår holdt op til. Og der var sådan, jo, det er rigtigt, men indtil videre, så er vi nødt til at være lidt selviske og tænke på, at hvis I gerne vil udgive nogle artikler, og faktisk have færdiggjort jeres PhD, så bliver I nødt til at skrive på den måde.
Ja.
Så man som PhD er man lidt tvunget til at skrive det på den måde, for ellers er det svært at udgive, og så kan du ikke få en PhD.
Ja. True. Det er rigtigt.
Og så kan du have mange gode intentioner, men i sidste ende, så er du også interesseret i at færdiggøre dit studie.
Ja, præcis. Det er rigtigt. Der er nok noget, der skal sådan gentænkes lidt.
Ja,
sådan
overordnet det kan man sige.
I feltet, hvis man skal begynde at indoblige ting her.
Ja.
Hvilket jeg også er enig med dig i. Jeg synes godt, man kan gøre begge dele. Fordi det er selvfølgelig vigtigt, at man som en peer eller som fagfælle kan være med til at forstå det. Altså skal man forstå det i dybden. Det er ikke nok bare at tale om det overordnet, man bliver nødt til at forstå, hvad er det for nogle gener, du snakker om?
Og der er også nogle ting med, ja, med pression, for jeg siger sådan noget som et foster, eller at man undersøger et foster, det kan jo betyde en million ting.
Ja, ja, så og nu nævnte de også bare nogle proteiner, der var involveret i lungeudvikling. I den her artikel har de jo alle proteinerne og generne med, og det er jo vigtigt at snakke om, men her i den her snak er det jo ikke så vigtigt, at jeg nævner det her gen, det her protein, det her whatever.
Men det er jo derfor, jeg på en måde føler, at jeg meget godt kan lide den podcast. Sjovt nok kan jeg meget godt lide den podcast, vi laver, hvor vi kan måske tage nogle af de her ting og dekryptere det lidt.
Ja, og stadigvæk gå i dybden, uden at gå for meget i dybden, så man helt taber sutten, når man er vej til.
Præcis. Og vi ved jo faktisk godt, hvad emnet er for næste uge.
Ja, det er rigtigt.
Vi snakker om det lige før.
Hvad skal vi snakke om, Vilas?
Jamen, vi skal snakke om... Det bliver lidt noget andet, men jeg tror, jeg håber, at folk synes, det er spændende også. Vi skal faktisk snakke om, hvor vigtigt eller ikke vigtigt det er, det vi lærer i folkeskolen.
Ja.
Fordi at vi begge har set nogle sådan jokes og sådan, altså, vi har begge hørt den der, hvor man siger, i dag var endnu en dag på arbejde, hvor jeg ikke brugte sinus cosinus funktioner.
Ja, præcis.
Eller angrebsligninger. Eller et eller andet. Og hvor at der er den der generelle konsensus om, eller jeg tror, hvis du spørger rigtig mange mennesker, så vil de sige, det vi lærer i folkeskolen er totalt ligegyldigt, for det er ikke brugbart ud i livet.
Ja.
Se mig, som arbejder i A eller i X, jeg bruger ikke Y. Right.
Ja,
jeg bruger ikke det, jeg har.
I mit arbejde har jeg aldrig brugt det.
Jeg har aldrig brugt sådan og sådan og sådan. Jeg er sådan. Og det tror jeg lidt, at vi vil prøve at snakke lidt om det.
Ja.
Og se, hvor meget er det egentlig rigtigt, og hvor meget er det måske ikke rigtigt.
Ja, for jeg tror helt sikkert, at der er mange, der sidder der. Ja, de gør jo selv, og det gjorde du nok også, dengang man startede med matematik. Altså, jeg synes, jeg har altid synes, at matematik var spændende. Men jeg tror aldrig, at jeg sådan rigtig har tænkt over, hvorfor lærer jeg det at lære?
Ja, ja.
For sådan, hvorfor skal jeg lære at regne den her omkreds af en silo?
Præcis.
Eller et eller andet i folkeskolen, eller whatever.
Ja, så det er egentlig det, vi tager op, og så diskuterer vi lidt, hvor meget af det, vi lærer i folkeskolen, er faktisk brugbart, og hvordan kan det være brugbart?
Mm.
Og hvad er lidt formålet med det, vi lærer, og er der også noget, som vi selv synes måske ikke er så brugbart, og den tager vi lidt op.
Ja.
Så naturvidenskab i folkeskolen, hvor vigtigt er det for den almene dansk?
Jeg kan sige, det kan også være, at vi måske tager nogle af de ting med, man lærer i gymnasiet, for der er også nogle af de funktioner og ting, at man lærer i gymnasiet også. For nu kan jeg ikke lige huske, om man rent faktisk har sinus funktioner i folkeskolen. Hvis der er nogen, der lyder med, der ved det.
Det havde jeg.
Havde du sinus funktioner? Jeg kan ikke huske.
Altså, pensum ændrer sig hele tiden.
Ja.
Men der gik 9. klasse, der havde jeg det.
Okay.
Lotten eller sådan.
Ja, der er i hvert fald noget med sådan også integrale funktioner og sådan noget. Det tror jeg først, man har
det
på
kylen. Men generelt, vi angriber spørgsmålet, er det relevant, det man lærer i naturvidenskab i folkeskolen og gymnasiet, for det almene menneske?
Præcis.
Det er det, vi kommer til at tale om.
Fedt. Det glæder os til.
Ja.
Vil du se?
Yep.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og her var det altså enden på aftenens første fritidspodcast, som hedder En ting ad gangen, og udgøres af Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. Og du kan finde flere episoder fra dem inde på din foretrukne podcast tjeneste, samt følge En ting ad gangen på det sociale medie Instagram. Og noget andet, du kan finde inde på de forskellige podcast-tjenester og på Instagram, det er Igloen på Fjerde, som har de to værter, Kajsatskåben og Nicoline Schmidt Brandsholm. De præsenterer her en samtale-podcast, der omhandler ungdom, kultur, samfund og alt muligt andet, og de formår altid at skabe meningsfulde og underholdende samtaler. Og helt aktuelt, så er de to venner faktisk lige flyttet fra hinanden, og det giver selvfølgelig en anledning til at kigge tilbage og udpege og dele de sjove anekdoter og højdepunkter i humiskabet. Og selvfølgelig så får du også et par anbefalinger. Men vi starter som altid med det check-in på de to værter.
Yes, boom, 3, 2, motherfucking 1.
We're already here.
En for alle. Alle for en.
Ej, hvor kommer det fra?
Den er fra MGP. Og så er der sådan, det er sådan tre jyske drenge, der har lavet den. Og så er der sådan en, sådan, du ved, sådan et C-stykke, hvor de siger sådan noget. Og sådan noget, blive mobbet, det er bare ikke fedt. Tror man, når jeg siger, jeg har prøvet det selv. Og så er der en af dem, der er sådan virkelig jysk. Og så siger han sådan, det at blive skubbet og puffet og holdt for nare, det er bare ikke fedt. Tro mig, når jeg siger, jeg har prøvet det selv.
Bøj, du havde mig at 3 jyske drenge.
Ja.
Jeg synes, det var virkelig cute.
Badass.
Ja, yeah, rock and roll boys.
Ja, jeg vil gerne. Jeg er sikker på, at de er noget stort i dag.
Det er jeg også sikker på. Jeg kender i hvert fald en, der har været med i MGP. Jeg nævner ikke et navn, fordi så dør vi.
Kan vi ikke sige det off-pot? Jeg kender godt. Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Men ved jeg, hvem det er? Okay, ja, jeg ved
du
det.
Du ved, hvem det er. Okay, de har da i hvert fald
det er den mest irriterende ting i hele verden at gøre sådan på podcast.
Ja, det er så tageligt.
At være sådan der, det må I ikke vide.
Det må I ikke vide. Ja, så føler man sig så ekskluderet. I'm so sorry, guys.
Ja, men det er nok også for det bedste, at I ikke ved det.
Det tror jeg altså også.
Der er ting, som... Nej. Hej.
Hej alle sammen, og velkommen til lyden af Igloen på fjerde. Min stemmelyd er Kajsa.
Og min er Nico.
Bummelummenum. I dag, der skal vi tale lidt om vejret. Og, yeah. Og vejret, det er et af vores faste segment af vores podcast.
Mm.
Hvor at vi lige deler ud lidt omkring, hvordan det indre følelsesmæssige vejr er.
Yeah.
Selvom at vi nogle gange lidt kommer til at tale om det uden for vejr. Men... Let's just stick to the inside vibe today.
No, no, no. Stick to the stuff you know.
If you wanna be cool, then stay up to school. Stick to the standards.
Don't mess with the flow, no, no.
Ja, lige præcis.
Stick to the standards. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så sådan sing-songy sing, i dag.
Sing a song.
Mit vejr er godt.
Ja. Yeah.
Jeg er træt, fordi at det er blevet sommertid.
Gud.
Og jeg har mistet en time.
Nå, nu forstår jeg. Ja, okay, jeg skal nok komme til det i min egen vejrudsigt.
Og det, ja, fordi it makes sense.
Ja.
I dag er det en søndag, jeg tror, det er den... Hvad fuck dag er det overhovedet? Er det den 30. 31.
Det er den 31.
Den 31. Og seriøst, i nat, der kom jeg hjem til min kæreste, jeg lå i hans seng og skulle vente på, at han kom hjem fra arbejde, og tænkte bare, at jeg ville lægge mig til at sove. Og så kiggede jeg på min telefon og var sådan, okay, nu er klokken 10 minutter i to, og det er så kun klokken, den slår to, så går jeg ud og børste tænder, fordi nogle gange skal man lige sådan lave regler for sig selv, ikke?
Ja.
Og så da klokken slog to, så slog den tre.
Oh my god.
Er det ikke mærkeligt?
Jamen, det giver
sig. Og jeg så det ske.
Ja.
Det her tror jeg ikke, jeg har gjort før. Jeg ved godt, det ikke er en stor ting, men sådan, det er lidt ligesom at sidde og kigge på klokken som barn og være sådan, den skifter rent faktisk.
Altså. Men ej, det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi jeg så det ske sidste år.
Oh my god. Fuck, hvor er det sjovt, men det er, altid, det er klokken tre, ikke? Det er altid klokken tre.
Deromkring, ja.
Altså, så mærke.
Sent om natten i hvert fald.
Ja, ja. Hvem er det, der har bestemt det? Og hvorfor er det klokken 12?
Det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke.
Det kunne man lige så godt bare lige snakke til, klokken slår 12, så slår den et.
Ja, ja, det er jo midnight.
Ja.
Det er jo ikke the middle of the night. Ja, ja. Ej, men ja. Så det synes jeg var lidt specielt, og så kunne jeg godt mærke, at så ville jeg jo få 7 timer at sove i, og ikke 8.
Ja.
Og så havde jeg lidt svært ved at sove, og jeg lå sådan lidt dårligt, og jeg har jo for nylig fundet ud af, at jeg er lidt allergisk over for dyr, og jeg havde været sammen med Tori's hund Sylvester hele dagen, og så kunne jeg godt mærke, at jeg begyndte at ligge sådan hoste lidt om aftenen, og
ja.
Alt sådan noget der, og at jeg sådan godt, altså i virkeligheden er jeg sådan en lille smule stuffy i næsen, men ikke fordi jeg er forkølet, men fordi jeg har været sammen med dyret. Which is weird.
Jeg synes, det er så mærkeligt, at du... Det er sådan, som om, at det, du nærmest lige pludselig er blevet allergisk over for dyr.
Men det er jeg også. Det er lige pludselig.
Ja.
Sådan, jeg vidste ikke engang, det kunne ske. Jeg troede, man skulle fødes med det, før det kunne ske. Det skulle det ikke.
Nej. Altså,
min krop har bare været sådan der... Hvad skal hun gå igennem nu?
Ja.
Men jeg kommer ikke til ikke at være sammen med dyr, fordi jeg elsker dyr.
Ja, yeah. Dyr er gode.
Dyr er gode. Men ja, mit vejr er godt. Vejret udenfor er også så småt ved at blive bedre. Jeg så på min vejr-app, at senere på ugen bliver det... Altså, i dag bliver det 15 grader.
Lad være.
Jo.
Gør det det?
Ja, 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 prøv at se her.
Du må ikke joke med mig. Oh my god.
Så har vi 13 grader, 12, 13, 12, 13. Altså, venner, it's going up.
Ej, det var ligesom vi talte om i vores forårsafsnit. Det er 13 grader. It's summer.
Ja, præcis.
Jeg tager mine shorts på.
Jeg tager mine shorts på. Og altså, jeg har fundet de mest... Muligvis den mest bitchy brille, der nogensinde har siddet i mit ansigt. Fandt jeg nede i Tori's store skralderum. Og jeg har den i tasken, og du må gerne se den.
Ej, det vil jeg så gerne.
Det er sådan en rigtig lille sådan siren solbrille.
Ah,
og den,
nice.
Og den er så grineren. Så det glæder jeg mig bare til at sådan gå rundt og føle mig totalt Matrix-agtig i hele...
Ja,
foråret.
Havde du dem egentlig på i går?
Jeg havde dem på i går, ja.
Okay, fordi jeg tror faktisk, jeg så et billede af dig.
Ja, med dem på. Små og rimelig tynde i det.
Ja, jeg Tori postede
det. Ja, det tror jeg.
Ja.
Det kunne sagtens ske.
Jeg likede det.
Cute.
Ja, jeg liker faktisk altid, når der kommer billeder af dig på Tori's Instagram. Det så liker jeg lige storyen. Ja, det, du kan da spørge Tori, hvor ofte jeg lige smider en like.
Men jeg synes, det er så
for den story.
Jeg elsker, altså sådan en adfærd, jeg virkelig elsker, det der med at like hinandens stories.
Ja, jeg synes, det er så hyggeligt.
Jeg elsker at like folks stories. Og sådan, jeg kan også godt finde på at like folks stories, som jeg ikke sådan rigtig har noget med at gøre. Altså sådan, ja, hvis de bare lægger en cute story op, eller sådan. Fordi nogle gange skal man faktisk, altså for det meste, ikke? Så skal man jo være sådan lidt modig for at lægge et selfie op. Ja. Og hvis folk så lægger et cute selfie op, så skal de lige have den der fedt.
De skal lige have den der virtuelle anerkendelse.
Ja. Det har man altså bare brug for.
Også selvom vi ikke er besties.
Også selvom vi ikke er besties. Man kan godt, altså, andre piger kan sagtens være smukke på deres Instagrams, på deres Grams, uden man er besties.
A9.
Men, hvordan så dit vejr til det?
Altså, jeg har det jo egentlig meget fint. Jeg synes, at jeg har, jeg føler, at jeg knokler.
Knokler du hårdt?
Ja, jeg knokler. Jeg knokler. Jeg har også rigtig meget arbejde her. Jeg havde meget arbejde i den her uge. Mm. Jeg har meget arbejde i næste uge. Jeg har også meget arbejde ugen efter. Og også ugen efter, faktisk, der kommer work på.
Yeah.
Også fordi et af mine gamle jobs spurgte, om jeg havde lyst til at hjælpe til.
Ja. Yeah.
På et advokatkontor. Så det bliver virkelig sjovt.
Og det har du sagt ja til at gøre.
Ja. Yeah.
Selvom du altid...
Du kender den.
Du altid sådan gør det der, og så, yep. Fordi det er ikke første gang, at Kajsa siger ja til at komme ind og hjælpe, efter at have været sagt op i meget lang tid.
Yep.
Og hver gang du gør det, så glæder du dig vildt meget til at komme, yep. Og så kommer du hjem bagefter, og så er du sådan der, ja, nu forstår jeg, hvorfor jeg sagde op.
Yep. Det er lige nøjagtigt det, der sker, og jeg vil lige lade det ske en gang mere.
Ja, men ved du hvad, altså, do your thing.
Så det glæder mig ret meget til. Det er jo selvfølgelig heldigvis alt sammen rigtig dejligt arbejde. Det er også arbejde herhjemme, ikke? Altså, sådan, vi arbejder med podcasten, jeg arbejder med at få lejligheden til at være flot, og jeg har en masse DIY-projekter, som jeg skal
så fedt.
I gang med. Det anbefalede også i sidste uge.
Mm.
Men jeg er faktisk ekstremt træt i dag. eller det er jeg faktisk ikke, det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde. Det var en løgn, men jeg ved, at jeg kommer til at blive træt,
yeah.
Fordi jeg har ikke sovet i nat.
Har du slet ikke sovet i nat?
Ikke rigtigt. Altså, jeg overvejede faktisk lidt. Da klokken var blevet 4, så tænkte jeg, døgner.
Men kunne du bare ikke falde i søvn, eller kunne du ikke finde ro, eller var det sådan...
Okay, der er to gode grunde.
Ja.
Den første grund, det er, at jeg har startet på noget medicin, hvor jeg har lidt svært med at falde i søvn af det.
Mm. Ej, hvor fucking træls.
Ja, det er lidt træls.
Godt, du ikke har sådan en skoledag, hvor du skal op klokken 8 hele tiden, eller sådan møde klokken 8 hele tiden. Det havde virkelig været lort.
Ja, det havde det. Så det er sådan lidt det ene. Og så det andet var, at jeg sad lige dybt begravet i en serie. Criminal Minds?
Mm, jeg har set den
helt. Har du det?
Ja, jeg så den sammen med min fars familie. Vi har set fucking meget Criminal Minds.
Okay, men så har jeg faktisk et oprigtigt spørgsmål, fordi den serie har faktisk også generet mig lidt på nogle tidspunkter. Ja. Fordi
jeg synes... Men Patinkin? Er det han hedder? Jeg kan ikke huske det. Ham der, duden, som de også nævner.
Patinkin.
Og ja. Hvad hedder det, Matthew Craig Gobler, ham den lidt flotte.
Er det Reed? Ham der, den unge 80-årige?
Ja,
ja. Ja, jeg synes også, han er flot.
Det er længe siden, jeg har set den, men jeg har set den. Det er jo basically Grey's Anatomy for, investigation agents-agtigt.
Ja, og det er lige præcis derfor, at jeg er blevet grebet lidt af det. Men der, hvor det er, at jeg falder lidt fra og gerne vil spørge dig, om det er noget, der ændrer sig, det er, at i Grey's Anatomy, så kommer der jo hver... episode er der en eller anden case, og de skal solve, og de skal operere, bum, yeah. bum, men så sker der jo også ting i deres individuelle liv.
Yeah.
Og det gør der altså bare ikke rigtigt i Criminal Minds, i hvert fald ikke i sæson 1, hvor det er sådan, altså så har de bare ikke rigtigt en, der er ikke en intern storyline.
Nej, okay.
Der er ligesom kun den der eksterne med, vi skal solve den her case, den er solved, og så kommer der en eller anden fræk bemærkning fra hende der, Garcia, der sidder inde i det der kontor, og flirter lidt med dem alle sammen, og sådan, altså hvor det er, der er ikke rigtig en storyline for dem. Kommer der det?
Ja.
Det mangler jeg.
Synes jeg, det husker jeg det som om, at det gør der.
Hvor fedt.
Og very dramatic. Altså, der sker fandme fuck med mange ting. Og jeg er også nogle gange lidt på Criminal Minds TikTok, hvor det er sådan noget, which episode traumatized you? Og sådan, jeg kan godt huske de fleste af de der episoder, fordi jeg har tænkt på dem hele vejen op gennem min barndom.
Det mener du ikke?
Jo.
Nej.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og vi tager lige en kort pause fra samtalepodcasten Igloen på fjerde med Kajsa Edskum og Nicoline Smits-Brandsholm for at gøre plads til nyhederne her på Radio 4. Efter dem så vender vi tilbage til samtalepodcasten her, som altså i aften blandt andet kigger på de højdepunkter, der har været i de to værters roomieskab og venskab de seneste par år. Det kan du altså underholdes med i time 2, men først her et par nyheder fra verdens bedste nyhedsoplæser.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.